бэлгэсэн амьдралын нэг маш чухал болцол бол ариун амьдрал байгаа. Тэгэхээр ариун амьдралыг хөтлөхийн тулд бидэнд ариун гэр хэрэгтэй. Тэгээ Йошуа номдэр Йошуа гэдэг энэ Израилийн удирдагч 24-р бүлгийн 15-д харин би болон манай гэрийнхэн бид эзэнд үйлчлэнэ гэж тунхаглсныг маш олон хүмүүс гэртээ ингэж хаддаг л та. Тэгэхээр гэрээрээ эзэнд үйлчлэхэд бас энэ гэр орон орчим их чухал нөлөө үзүүлж байгаа шүү дээ тий. Бид хоёроос анх гэр бүл болохдоо яг амьдарч байгаа орчноос ариусгахад ариун байдлыг хангахад маш их анхаарч исэн дээ. Тэр зарчмууд маань одоо ч гэсэндээ үйлчлж байгаа тийм ээ.
Тий, яг уу гэр орно ариун байлга нь ариусгах гэдэг нь одоо ер усын нам тарын уншаад өөрчлөлт ингээ гэгэрэл гинт ер усын гайхамшиг болно гэсэн үг шүү дээ. Зүгээр л гэрээ хэр уртагнаас нь цэвэрлж байгаатай адил гэрээсээ хүний оюун бодол зүрх сэтгэл сүнсийг ингээ боломжтуулах тийм сэтэлтэй зураг хөргөнөөс ахуулаад тэр ямаа л цэвэрлж гэрээсээ холдуул зайлуулна л гэсэн үг л дээ. Дуудлын номын 101-р бүлгийн 2-р эшлээс унших юм бол би гим зэмгүй замаар явна. Та над руу хизээ ирхвэ. Би гэр дотроо үнэн сэтгэлээр явах болно гэсэн. Гэр дотроо үнэн сэтгэлээр явна гэхлээр энэ аав ээж нь одоо нэгсэндээ зүрх сэтгэлээ юм хормууд өгөөгүй цэвэр ариун зүрхээр гэртээ хормуу зүйлийг авчирч хадгалахгүйгээр л одоо амьдрал нь явна л гэсэн үг юм болов уу гэж бодож байна шүү дээ. Тэгээд энэ 3-р эшлэл дээр би нүднийхөө өмнө үл бүтэх ямар ч юм байхгүй гэж боддог. Тэр Давид бол өөрийнхөө гэрт тэр нүднийхөө өмнө боёо нүдэнд нь харагдахаар тийм хормуу, ёрмуу, муухай зүйлс зураг хөрөг элдв юмыг бол гэртээ байхгүй гэж өөрөө хэлжсэн байна л та. Тэгэхээр өнөөдөр бид мэдээж хулгай зэлгий хийж байгаа, хүчрхийл үлдэж байгаа цус нүжтэй тийм зураг хөргийг гэрийнхэн хойморт залдгуч хэлээ гэсэн телевиз гэдэг зүйлээр гэрийнхэн хойморт янз бүрийн юм оруулаад ирдэг. Тэгээ телевизийг бол хязгаарч хинж үүдэндээ тавьдаггүй. Зандаа гэрийнхэн хойд том урвонд сервант дотор юм уу тэр телевизийн тавиур дээр ингээд хоймортой залдаг. Гэтэл телевизээр нь янз янзын аллах хүчрхийлэлтэй кино, садар сумунтай кино, ёс бос зүйл ингээд яригдж явж харагдж байдаг. Тэгээ тэрийг хүүхэд үзнэ гэдэг бол бас л аюултай л та. Тэгээд энэ Давид тэр үедээ телевиз байхгүй ч гэлээ гэсэн гэр орондоо нүднийхөө өмнө тийм хором муу, бузар муу юмыг байлгахгүй байна гэж өөрөө залбирч байсан байна л та.
Тэгээд энэ дуулал 101-р бүлгийг чааш өргөжлүүлээд унших юм бол залхаа зүрх надаас дайжин ёрын мууг би мэдэхгүй болно гэдэг 4-р эшлэлтэр хэлсэн байгаа юм. 5-р эшлэлтэл болохоор хөршөөс эмхэн муулагчдыг би устгана. Дээгүр хаарц бардам сэтгэлтэй хэнийг ч би төвчихгүй гэж хэлж байгаа юм. Тэгээ бодохоор бас гэр орондоо бидний ярьж байгаа яриа маань өөрөө хин нэгний муулсан доош нь хийсэн шин чанартай байх юм бол хүүхдүүд маань бас дуурайгаад хин нэгнийг муулж доош нь хийх тийм арга дадалд суралцсан шттэ. Тийм учраас бид нүүрэн дээр нээчээд юу чи хэлж чадахгүй аа гэтгчээд ар худрагаар тий гэр орондоо сучаал хөршөө ингээ муулаад байх юм бол хүүхдүүдтэй маш өвлгөр дуурайлахгүй юм болж байгаа. Хэрэ хин нэгний талаар одоо үнэлгээ хийгээ за энд зүйл дээр тэр хүмүүс маань ингээ алдаа гаргасан байна гэж дүгнж байгаа бол ер нь л эцэг эхчүүд энэ хүү үнэлгээ хийж байгаа дүгнэлт хийж байгаа яриагаа бол ойлгохоор хүүхдүүдтэй тусдаа залбиралтаагаар үлдчих яахгүй бол ерөнхийдөө бид нөгөө мөхс дорой шин чанартай учраас энэ хүн муулах өөртөө тийм дээгүр харцтай бардам болчих тийм аюулгаа дээр тэр чинь өөрөө эзний өмнө бол маш бодром уха зүйл болчих юм л та.
6-р эшлэл дээр нь тэр дуулын 101-р бүлгийн 6-р эшлэл дээр өөртөөгөө хамт суулгахаар нүдэнд мөн энэ нутгийн үнэн ч хүмүүсийг ажиглан гинэ. Тэгэхээр өөртөөгөө хамт гэрийнхэнтэйгээ хамт байхдаа гэр орныхон хүмүүстэй нөхөрлж байгаа хүмүүс нь ямар хүмүүс байх вэ гэхлээр тийм үнэнч тийм хүмүүсийг одоо авч нөхөрлөдөг тэр хүмүүстэй нөхөрлөх гэж ажигладаг байсан байна л та Давид. Тэгээд бас гин зэмгүй замаар явах чинь надад үйлчлэх болно гэж тэр гэрт нь тийм үнэнч гин зэмгүй замаар явдаг шудраг хүмүүс нь гэр оронд нь гэж өөрт нь үйлчилж байсан тухай энэ харагдаад байна л та.
Тэр нэг ажил олгогчийн хувьд бас их анхаармаар зарчим байна л та тийм ээ. Тэгэхээр энэ хүм өөр хаан ухраас өөрийнхөө ордондоо ямар хүмүүсийг авч үйлчлэхөө, яа хинтээ ингэж ойр дотн нягт хамтарч ажиллах вэ гэдгийг шийдэжсэн тухайга ярьж байна. А одоогийн нөхцөлөд хөрвүүлээд ойлгох юм бол би ямар багшаар хүүхдтэд хичээлээ заалгах вэ, ямар сургуульд хүүхдэд явуулах вэ, хүүхдүүдтэйгээ найзалж байгаа тэр хүүхдүүд ямар байх юм, за бидний хувьд бас ямар хүмүүстэй найзалж гэр орондоо оруулж ирэх юм те.
Бас нөгөө хүүхэд асрагч хүмүүс байдаг шүү дээ.
Хүүхэд
харах. Цагаар хүүхэд хардаг хүмүүс байдаг тийм.
Тэгэхээр нөгөө найзуудаа авчраад өдөржин шүнжин идэж уугаал, сахтуураал, ингээд башид цингээд ч юм уу, эсвэл аллах талхтай кино үзэж түүнээсээ ташаал аваад ч юм уу, эсвэл одоо садар сумунтай юмд ингэж дурлаад яваад байх юм бол мэдээж хүүхдүүд маань бас түүнийг дуурайна л да. Тэгээд эзэн болохоор Петр ном дээр та нар ингээд утга учиргүй найрлан цингэдэг юм хоосон амьдралаас ийм үнэт Есүсийн эзний бурхны тусаар зайлгдэж цэвэрлэгдсэн шүү. Эргээд ингээд өөртөө олдсон тэр эрх чөлөөгөө Галат номон дээр дими хоосон зүйл бити зарцуулаач ээ. Тэгэхээр одоо ингээд таашаал хөөж байгаа хүмүүс заримдаа дими хоосон зүйлийг үлдээд байдаг. Тэг харамсалтай нас мөнгө төгрөгөө зарцуулахтай ч гэсэндээ ийм бузар таашаал авах юм зарцуулаад байдаг нь айгүй харамсалтай. Өгөн гим нүгэл бус маш олон тийм сайн сайхан зүйл байгаа шүү дээ. Тэрэндээ бас бүгэн тэр зохистой байдлаар цагаа, хүчээ, мөнгөө зарцуулж болохоор байгаа. Тэгэхээр хүүхдүүдтэй бас ийм мэрэгэн шүүх чадварыг суулгах нэг зүгээр хаа. Тэгээд гэртээ бас өвлөр жишээ болохоо зэмтрэх хэрэгтэй байна.
7 дугаар эшлэл дээр нь Давид ингэж хэлжээ. Хуурам мэхлэгч нэгэн гэрт минь исэн гэж хэлсэн. Гэрт нь бүр тийм хуурамч мэхлэгч хүмүүс байхгүй гэж хэлсэн мэн л дээ гэртээ. Тэгэхээр өнөөдөр бидний гэр оронд ямар хүмүүс орж гарч байна? Одоо ингээд өнөөдрийн нийгэмд ингээд гэр оронд нөхөн орж гарч байгаа бол хүүхдүүдийн хүчрэх хилж байгаа, ямын хулгайлаад аваа явчихж байгаа. Тэгэл гэр оронд нугаа ямын ингээд өөрчлөлөд эвдчихдэг ч юм уу тийм хүмүүс их байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид гэр оронд орж ирж байгаа хүмүүс маань өр хүүхдүүдэд маань халтай хүмүүс байна уу? Буруу үлгэр дуурайл үзүүлж байгаа хүмүүс байна уу? Тэрийг бас бодох хэрэгтэй. Тэгээд энэ Давид бол яг хөө тийм хуурдаг мэхэлэгч, тийм хүмүүс бол миний герт орж ирэхгүй ээ, герт суухгүй ээ. Худал ярахч хүмүүсийг хараад минь үл тогтноо гэж хэлсэн байна л. Тэгээд өнөөдрийн яг энэ Христ итгэгч гэр бүлүүд өр хүүхдтэй ингэж уруу татагдах тийм сэтгэлийн төрүүлэх юм ийг л гэр орондоо байхгүй хичээх хэрэгтэй. Тэгээд бидний хувьд ч гэсэн гэр орондоо янз бүрийн ихтер муу муухай одоо дүрс зурагтай одоо шүтэнээс хуулаад зураг хөрөгтэй ном сэтгүүл сонин эсвэл тийм одоо хүүхдийн тоглоом хүртэл тийм одоо хор муухай их тоглоом их байж таа. Арг яс байдаг ч юм уу, сорсомог байгаа цус сорогч ч юм уу, тийм одоо нөгөө үзэж байгаа күүглдэн хүртэл ингээд нэг хөөхөн ч юм шиг инээдтэй юм шиг болгоод нөө хорон муухай муухай зүйлсийг тийм
том хүмүүс зориулсан тийм хүүхэлдэнүүдээс гарчихсан тийм хүүхэлдэ болгоно шууд одоо хүүхдийн юм гэж үзэх хэрэгж боломжгүй болчихсон.
Тэгээд одоо нэг тийм нэг баахан вампиртай нэг тийм цус сурагчтай нэг хүүхэлдэн сүүлийн үед бас байна. Одоо хүүхэлдэнийхэн компаниуд хийгээд байгаа. Тэгээд тэр нь нөгөө 1 2 3 дугаар ингээд нэг хүн тийм цус сурагч охинтой сууж байгаа тийм хүүхэлдэн. Тэгэл маш олон тийм төрлийн муухай сонин мангасч төгрөөд ингээл хамтдаа нэг тийм зочд тууталд байдаг тий. Тэр одоо кино жишээ нь ингээл хөгжилтэй инээдтэй юм шиг боловч үнэндээ хүүхдүүдийн тархи сэтгэхүй оюун ухаанд юу суулгаж өгч байгаа гэдэг нь их ноцтой. Тэгээд энэс гаднаас хүүхдүүд маань юу ажиж харж байгаа тэр бүхнийг бас эцэгийнх нь анхааралтай хянаж байх хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгвэл энэ хүүхдүүдийн маань ирээдүг баллаж мэдэх зүйлээ Давид өөрөө энийг ингээ гэртээ тийм хорон муу зүйлсийг суулгахгүй гэж хэлчихэд яаж байгаа юм гэхээр худал ярьж байгаа хүмүүсийг хараанд мань үл тогтно гэхээр худал ярьж байгаа эсхийн хүмүүсийг хараа шүүгээд герт мань юу болж байгааг нь өөрөө ажигладаг байсан байна л да. Ажиглж байгаад тэр зүйлийг ингээд өөрөө үгүй хийдэг, тасалдаг, зогсоодаг байхгүй болгодог тухайгаа энэ хэлсэн.
Тэгээ худлаа ярьдаг жоохон зохисгүй ёсцоо муутай хүнээр ингээд багш болгож залаал бүр хараага тэр хүн дээр тогтоогоол тэр хүний сургаалыг ингээд сонсоод яваад ахыг бол зөвшөөрөхгүй гэсэн утгатай зүйлийг энэ хэлсэн байна л да. За яг хоо зарим талаараа би бас нөгөө амралтын өдөр шиг ийм хаарч үс цагаан чиш ийм саарл зүйлүүд байж болох юм да. Одоо ямар хүүхэлдэ үзхийг би өөрөө мэдчихий да гэж бодох хэцэгч байж болно л доо. Тэгэхээр энэ бас нөгөө тухайн гэр бүлийн өөрийнх нь хувийн шийдвэр болчих юм л да. Тэгээд хүүхдүүдээ бас хэдийн насанд нь зөвшөөрөхүү гэдгийг бас бодолдох хэрэгтэй юм шиг байгаа. Зарим нэг одоо иймэрхүү хүүхдийн кино бол байж болно шүү дээ. Яагаад болохгүй гэж. Эсвэл нөгөө Harry Potter төр сүнстэй номыг хүүхдүүдтэй ингэ чөлөөтэй уншуулдаг итгэгч христчин гэрүүлүүд бас байна л та. За тэгээд тэд нар бол яг өөртөөхөө итгэл үнэмшлийнхаа тухайн үеийн төвшин тэр үедээ гаргасан шийдвэрээрээ явж байгаа. А бидний хувьд болохоор бас яг одоо энэ үедээ бидний гаргасан шийдвэр, бидний одоо тэр итгэлийн төвшин, бидний бас одоо бурханд үйлчлэх гэж хичээж байгаа байдалтаас шууд холбоотой байгаа юм л та. Тухайлбал манай гэрт бол одоо жишээлбэл Harry Potter-ийн номнуудыг бид нар бол хүүхдүүдтэй уншуулдаг үлдээ. За тэглээгээд одоо энэ Библи дээр ямар тэгээд хэлсэн байгаа ш. Шууд одоо Harry Potter-ийг уншуулж болохгүй гэж одоо хориглож чадахгүй. А гэхдээ тэрэн дотор ингээд ийм аимшиг шинж чанартай бас нүдлээсээ нөгөө удган тийм сүнслэг одоо ертөнцтэй одоо байгаа тиймэрхүү хүмүүсийг жоохон алдаршуулсан ч юм уу тиймэрхүү юм байгаа гэдэг. Тэгсээр нөгөө талаас Библиэс бас санаа авчихсан юмнуудаас ингээл холимог байдалтай ингээд ийм соёлын нөлөөтэй ингээл ном байгаа дээ л та. Тэгэхээр энд бол бас бусад хүмүүсийнхаа эзэн доторх тэр эрх чөлөөрөө бид нэр бол одоо халдмааргүй байна. Өөртөө шүүн тунгаагаад шийдэр гаргана. За бидний хувьд болохоор яг ийм илүү үр дүнтэй эзэнд үйлчлэхийн тулд ерөнхийдөө бараг тэр сүнстэй чөтгөртэй ном байтхаа зүгээр зарим нэг зүгээр таашаалх зорилготой номнууд ч гэсэн хэрэг байна уу? Нэрэ бурхан өөрийнхөө үгийг өдөр шүнгүү тунгаан бяцлахаар гэсэн бол өөр юмд ингэ зарцуулаад ах цаг ч одоо байгаа ч юм уугүй ч юм уу гэмэр л болчихно л та.
Тэгэхээр одоо гэр орноо ариусгаж цэвэр байлгах юм бол бид гэр орондоо үр хөвгүүд өөрсөнд маань ямар нөлөөлөлийг авчирч байгаа зүйл вэ гэдгийг өөрсдөө шүү цэвэрлэх нь өөрөө гэр орноо ариусгаж байгаа байдал гэж бодож байна. Тэгээд Ром номын 13 дугаар бүлгийн 14 дугаар эшлэл дээр Эзэн Есүс Христийг өөртөө өмс хүсэл тачаалыг нь хангах юугаарч махуудыг бүт итгэ гэж хэлсэн байдаг. 2004 оны орчуулга дээр болохоор Эзэн Есүсийг өөртөө өмс хүсэл тачаалын талаар махан биеийг юугаарч бүү хангаа гэсэн байна. Махан биеийг юугаарч бүү ханга. Тэгээд уруу татах, тачаалын өдөөх тийм зүйлийг энэ гэр орондоо байхгүй байх нь зөв сайн гэж бодчих. Жишээ нь одоо ямар нэгэн гэр орондоо би урлаг гүмгүүтэй эмэгтэй хүний ховц сунаргуу тийм зургийг одоо ингээл эн тэндгүй хадаад ханамдаа жазлаа тавьсан байвал тэр хүүхдүүдэд ямар нөлөө үзүүлэх үү тэ эн чин бас л зохисгүй зохимжгүй зүйл багхгүй би тийм айлд орж исэн багхгүй эн чин урлаг юм аа гэд тэгсээр нь ингээд урлаг гэж хэлээд тэгээд ян зүрийн тийм ховц сунаргуу хүмүүс эрэгтэй эмэгтэй ховц сунаргуу хүмүүс байхлаар чин тэр хүүхдүүдэд айгүй сонин нөлөө үзүүлж байгаа. Тэгээд эзэн болоо зөв зөвхөстэй тийм ховцсаар ингээд биеийг халахлах хамгаалах юм сүүл бий болгоцсон байдаг. Гэтэл энийг ингээд зөрчөө тийм сони юм гэртээ зөвшөөрөл бас эвгүй. Тэгээд энийг бол эзэн Есүсийн үг одоо Ром номын 13 дугаар бүлэг эзний гүн дээр болохоор ямар ч гэсэн энэ хүсэл тачаалыг ингээд өдөөж өгөх ийм зүйлээр одоо махан биеийг битгий хангаа ийм юм юм. Би архинаас гарах гэж байгаа гэж өнгөтэй л авдартаа арх хадгалаа хүн ирүүл өгнө гэж хадгалдаг байвал архин дуртай юм бол тэр нөгөө авдар агаа архиал бодоод энэ өхөөс өөр юм бодогдохгүй шүү дээ. За тийм дагаан шилэн биедээ л гэж бодоод байна. Тийм болохоор ингэж би махуудыг ингэж өдөөх тийм зүйлийг битгий байлгасаа ингэснээр эн чин байлахгүй байснараа энэ ариусгал гэр орноо ариун байлах тийм юмд одоо эхэлж байна гэсэн ариусгалын ажил эхэлж байна гэсэн.
Тэгээ зарим хүмүүс бас нөгөө ямар нэгэн зүйл донтчил байгаа бол одоо бузар муу гэсэн үгээ тухайлбал хэрвээ кофе донтж байгаа бол та нар ингээд тухайн зүйлээр эзэндүүлж байна. Тэмчир зүрийнхээ амьдралыг ариусгах хэрэгтэй гэж үздэг байдаг. Тэгэхээр би яст тийм хүний ихтгэл мөрчлийг бол хүндэлдэг. Надад бол тэр хүний гаргаж байгаа тэр шийдвэр нь маш их таалагдсан. Гэхдээ би өөрөө бол өөртөө бол кофе уухыг бол зөвшөрдөг. Харин хэмжээг нь хэтрүүлэхгүйгээр одоо хэдэн аягуу бол зөвхөстэй гэдэг нь тэр ингээр бүргэл донтоол дурлал ёо эсвэл кофе минь кофе л уухгүй бол гэл тгийж эзэмдүүлж байгаа бол би харнаас болгоомжтой байх хэрэгтэй болов уу гэж би бас санал нийлж ийн л да. Тэгэхээр бүгдээрээ нөгөө ариун байх, ариун гэр бүл гэж яг юу вэ? Ариун гэр орчин гэж юу вэ гэдгийг бол өөр өөртөөхөө эзнээс авсан илчлэлтийнхаа дагуу тодорхойлох болов уу? Харин тэр яг амралтын өдрийг сахичихнаа үгүй юу гэдг шиг хэрэв итгэлээрээ тухайн шийдрийг гаргасан бол тэрэн дээрээ бат цогцолтой. Энэ бол одоо яг амь авралтай холбоотой амин чухал сургаалаас бол арай жоохон хол зүйл байгаад байна тий. Ямар зүйлийг одоо гэртэ байлах жишэрхүү, ямар зүйлийг жишэрхгүй вэ? Тэр их одоо ямар зургийн сууг үзэхгүй, ямар сууг үзэхгүй вэ гэдэг бол яг тухайн гэр бүлийн өөрийнх нь мэрэг ухаанаараа итгэлээрээ шийдэх асуудал байгаа юм л да. За яг ерөнхий санаа нь болохоор одоо ямар нэгэн тийм фильтргүй, цензуургүйгээр хүүхдүүдтэй одоо энэ дэлхийн бүхий л мэдээлэлээр орж ирж байгаа сувгуудыг нээлттэй ингэж байлгах нь аюултай. А нөгөө талаасаа бид нэг түрүү хэлсэн шүү дээ, нуух хэрэгтэй гэл гэртээ янгинд л төгччихэл өөртөө луушаг ингээ хамгаалаад байх тухай биш. Бид нар бол эзэн яагаад бидний энэ дэлхийгээс аваагүй тий. Та нар яг энэ ертөнцийн дотроо бүр илгээгдээд яваа тийшээгээ оч гэд хэлчихсэн дунд нь амьдрах учиртай. Тэгэхдээ дунд нь амьдрахтай бид нар холилд бол тэдний хийдгийг яг адилхан хийгээд байгаа юм бол ямар шалгааг болчих жоох байхгүй. Бид нэр ариун амьдрал дутагдсан бол тэр ариун амьдралыг өөр өөртөө хоо хэмжээндээ эзний сүнс яаж сургаж, яаж заорчилж чинь түүнийхээ дагуу амьдрах нь зүйтэй хаа.
За тэгээд энэ эцэд нь Филиппо номын 4-ийн 8 дугаар ишлэл дээр эцэд нь ахトゥ нара юун үнэн, юун хүндэтгэлтэй, юун зөв, юун ариун, юун сайн, сайхан юун саашаалтайг мөн аливаа сайн үйл байвал магтууштай ямар нэг юм байгаа бол эдгэрийг тунгацгаа гэж хэлсэн байдаг.
За тэгэхээр эдгэр үгс та бүхэндээ биелэх болтугай гэж өрөөё. За баяртай.
Баяртай.